Milliy valyutani ikki barobarga qadrsizlantirgan O'zbekiston hukumati qarori mamlakat iqtisodining liberallashishi kafolati sifatida qabul qilinmoqda. Prezident tomonidan sentyabr boshida imzolangan farmon valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi chora-tadbirlar to'g'risida edi. Konvertatsiyani to'liq ochishga qaratilgan dastlabki qadamlar hukumat keskin choralar ko'rmagan taqdirda 20-30% dagi inflyatsiya bilan kuzatilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
O'zbekiston so'mini ikki barobarga sotib olish qobiliyatini kamaytirish bunaqa qadamni ko'p davlatlar qilmaydi minomas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mutaxassislarga ko'ra O'zbekistonda so'm qiymati erkinlashtirilgani, aholi uchun cheklangan imkoniyatlarda valyuta sotib olishga ruxsat berilishi valyuta siyosati to'liq erkinlashtirilganidan darak emas, ammo shu maqsad yo'lida qo'yilgan muhim qadam. Iqtisodchi, moliya bo'yicha mutaxassis Saparboy Jubayevga ko'ra, O'zbekiston hukumatining dastlabki qarori biznes doiralari, tadbirkorlarni sergaklantirgan. Ko'pchilik kutishda.
Juda katta voqea O'zbekiston uchun ham, qo'shni davlatlar uchun ham. Chunki O'zbekistonning salohiyati katta, aholisi katta, 32 million. Lekin hozir ko'pchilik qandaydir bir kutish davrida degan bo'lardim. Ertaga nima bo'lar ekan? Erkin konvertatsiyaga, devalvatsiyaga o'tdi-ku, lekin hali erkin sotish degan eng bir muhim narsa shu hal bo'lmadi-da. Kartochkaga, qalbga chetelga chiqadigan, endi fiziki insonlarga chetelga chiqishga kartochka beriladi, chetelni bankomatlardan olishga ruxsat berib turibdi. Devalvatsiya bo'ldi. Lekin erkin konvertatsiya biz erkin tushunadigan mana bu qo'shni davlatlardagidek, Rossiyada, Qozog'istondagidek, Yevropadagidek erkin hali yo'q,
deydi mutaxassis. Markaziy bank tomonidan 7-sentyabr kuni tarqatilgan ma'lumotnomada jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotib olish tartibi haqida tushuntirish beriladi. Bu ma'lumotnoma jismoniy shaxslarga xorij valyutasi faqat plastik kartochkalar orqali sotilishini, valyutani xorij bankomatlari orqali yechib olishlari, karta vositasida xarid qilishlari, hisob-kitob qilishlari mumkinligini tushuntiradi. Prezident tomonidan 5-sentyabr kuni imzolangan farmonda jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotish va sotib olish tartibini soddalashtirish, banklar tomonidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarini ochish belgilangan. Farmonda jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotib olish tartibining tafsilotlari aniqlashtirilmagan. Bu farmon yuridik shaxslar, tadbirkorlar, ishbilarmonlar doirasini ham sergaklantirgan. Ko'plar import mahsulotlari uchun boj to'lovlarining keskin oshishidan xavotirda. Ayrimlarni valyutada olingan kreditlarni qaytarish masalasi xavotirga solgan.
Shu hali boj to'lovlari ikki barobar oshib ketdi. Chunki oldin importning tovarining bahosi dollar edi. Shundan bir masalan 10% to'laydigan bo'lsangiz, lekin to'lash so'mda bo'lardi rasmiy kursda. Shuning uchun kam to'lardi-da, hali tovarlar ham ikki barobar oshib ketdi. Tasavvur qiling, shu boj to'lovlari ikki barobar oshib, ko'p narsalarni hali baholari qimmatlashdi. Nima qilamiz deb boshda qo'qib o'tiribdi. Ikkinchisi, ko'p tijoratchilar, keyin odamlar konvertatsiya yo'q bo'lgani uchun banklardan valyutada, dollarda, yevroda kredit olgan edi. Endi ular shuni qaytarib berish masalasini o'ylab turibdi. Oldin endi masalan shu kredit olib, uni dollarda, uni haligi bozorda konvertatsiya qilib, o'bo qilib kunini ko'rardi-da. A endi qaytarish vaqtida dollarda sotilmaydi-ku baribir. Baribir ikki barobar qimmat bo'ldi, shuni o'zida sotilmaydi. Endi nima qilamiz deb ular ham sal arosatda turibdi desak bo'ladi-da.
Deydi bu borada Saparboy Jubayev. Konvertatsiyaning ochilishi, xususan so'm qadrini erkin qilib belgilanishi uzoq yillardan buyon qora bozor kursiga moslashib kun ko'rib kelayotgan, oldi sotdini ham shu kursga muvofiq amalga oshirib kelgan oddiy aholi hayotiga unchalik ta'sir qilmasligi haqidagi fikrlar bor. Ammo Saparboy Jubayev bunday fikrlarga qo'shilmaydi. Mutaxassisga ko'ra, prezident baholarni keskin nazoratda ushlab turish haqida topshiriq bergan. Ammo yaqin 2-3 oyda baribir inflyatsiya darajasini 20-30% ga ko'tarilishidan qochib bo'lmaydi.
bir 20-30% baho o'sishi inflyatsiya bo'ladi. Antimonopoliya komitetiga prezident ukazida katta bir zadaniya berildi-yu, baholarni kontrol qilinglar deb. Hozircha shu bahoni kontrol bo'yicha oshirishga unchalik endi sezik sarab turibdi-da. Ertaga bir oydan keyin, ikki oydan keyin bu baho o'sishi albatta bo'ladi. Endi bu lekin bir tomondan to'g'ri ish, chunki eng asosiy maqsad eksportyorlarimiz ya'ni ishlab chiqaruvchilarimiz yutadi.
Moliyachiga ko'ra, O'zbekiston hukumatini devalvatsiyaga o'tish qarori banklar xizmatini takomillashtirishni nazarda tutmagan. Mamlakat banklari mustaqil ish yuritishga o'rganmadi, asosan Markaziy bank qo'lidagi vositaga aylanishgan.
Banklar erkin ishlaydigan bo'lsa, erkin kredit berib, erkin o'z obmenni punktlarini ochib, erkin shu ishlaydigan bo'lsa, o'zini bir halga maqsadida o'zini bir foydasini topib, shunda bu ishni ikkinchi qadami konvertatsiyada bo'lganda bu banklar eplab ketar edi. Hozir banklar, ya'ni mamlakat emas, subyektlar tayyor emasdi, obyektni tayyor qilib qo'ydik. Konvertatsiyani yaqinlashtirib qo'ydik degan gap nom bordi, lekin banklar nima qilishini hozir qorasotda turibdi. Chunki bizdagi banklar hammasi bir davlatni, shu markaziy bankni ichida ko'p instruksiyalari bor, hamma yoqdan bir cheklab qo'ygan. Bir ertaga bir ortiqcha bir obmenni punkt ochibmi shu yerda, shuni bir 8200 yoki 8300 dan, endi hozir 8000 dan olyapti kurs. Sotaman desa, uning instruksiyalari yo'q unga,
deydi u. Jubayevga ko'ra, jamoatchilik uzoq kutgan hodisa, konvertatsiya tomon tashlangan dastlabki qadamlar O'zbekiston hukumatining iqtisodni to'liq liberallashtirish qarorida qat'iyligidan darak bermoqda.
Bir davlat o'zini milliy valyutasini, O'zbekiston so'mini 2 barobarga sotib olish qobiliyatini kamaytirish bunaqa qadamni ko'p davlatlar qilmaydi. Mana masalan Qozog'iston juda kuchli iqtisodiyot deb hisoblaymiz va shuni o'zida 3-4 marta o'tkazdi. Tak 1 2 3 4 4 marta bir 25-30% dan zo'rg'a qildi shuni o'zida. Bu yerda halgi bu endi qadam katta. Endi lekin erkin konvertatsiya deyishga hali ozgina erta. Shu erkin konvertatsiyani bir yarimi qadami qilindi, liberalizatsiya uchun, erkinlashtirish uchun qadam qilindi. Lekin hali juda ko'p bir qadam ba qadam bosqichma bosqich ishlaydigan ishlarimiz ko'p,
dedi iqtisodchi. O'zbekiston iqtisodini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochish bir yil avval hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyevning saylov dasturida ko'rsatilgan maqsadlardan ham biri edi. O'tgan yilning 8-sentyabrida vaqtinchalik davlat boshqaruviga kelgan prezident shu yilning 5-sentyabriga kelib, valyuta siyosatini erkinlashtirishning dastlabki chora-tadbirlarini ko'zda tutuvchi farmonini imzoladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.